joogta waa dad runtii aad u firfircoon oo maxaa jira aad
Hujambo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Leo ni Machi 7, siku ya Alhamisi mwaka 2022, Machi 24 kumradhi msikilizaji, kutoka jiji kuu la Marekani. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kutoka nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Naam msikilizaji, ikiwa leo ni Machi 24 mwaka 2022, ripoti na taarifa zinazo hii leo ni ikiwa siku ya kifua kikuu duniani, huko nchini Tanzania mapambano yanaonekana merudi nyuma. Je, wadau wanasemaje?
Asilimia kubwa ya watu wengi hawajui, kwa sababu kifua kikuu kunaambukizwa kwa njia ya hewa, lakini ni watu wachache sana wanaoelewa habari hii. Lakini asilimia kubwa ya Watanzania wengi hawajui kwamba kifua kikuu kinaambukizwa kwa njia ya hewa.
Na katika habari nyingine, wafanyabiashara wa maua na majani ya chai nchini Kenya wanasema vikwazo vya kimataifa vya kuiadhibu Russia kwa kuivamia Ukraine vimesimamisha biashara zao zenye thamani ya mamilioni ya dola.
Hizo ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti tutakasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Viongozi wa NATO wanakutana leo mjini Brussels kujadili majibu yao ya muda mfupi na muda mrefu kuhusu uvamizi wa Russia kwa Ukraine ambao sasa umechukua mwezi mzima, na pia wanatarajia kumsikiliza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye anatazamiwa kuomba msaada zaidi. Kabla ya mkutano, Zelensky alituma ujumbe wa Facebook waliotoa kwa lugha ya Kiingereza kuomba wanachama wa NATO kumpatia msaada wenye ufanisi na usio na mipaka, ikijumuisha silaha kwa vikosi vya Ukraine. Zelensky pia amewasihi watu duniani kote kufanya maandamano kupinga uvamizi wa Russia. Ukiongezea mazungumzo ya NATO, rais wa Marekani Joe Biden anakutana Alhamisi na viongozi wa mataifa tajiri G7 na baraza la Ulaya. Mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan amesema kwa ujumla lengo ni kusikia namna umoja na mshikamano uliokuwepo katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita unaweza kuendelea. Kamati ya sheria katika baraza la Senate la Marekani linafanya kikao chake cha mwisho leo hii kumhoji jaji Ketanji Brown Jackson, ambaye ni mteule wa nafasi ya jaji wa mahakama ya juu ya Marekani. Wabunge watasikiliza taarifa kutoka kwa mashuhuda wa nje, ikijumuisha maafisa kutoka chama cha American Bar, wahadhiri wa sheria na wawakilishi kutoka makundi ya haki za kiraia, usimamizi wa sheria na haki ya kuabudu. Katika siku ya tatu ya kikao hicho jana Jumatano, Jackson kwa mara nyingine alitetea rekodi yake kwa wawakilishi wa Republican, ambapo Senator Tom Tillis alipendekeza mteule Jackson kuelezea namna uwasili wake ambao umekuwa ukimwongoza katika kufanya maamuzi katika mashtaka yanayohusu serikali kuu. Korea Kaskazini imefanya jaribio la kombora la masafa ya mbali Alhamisi, ambapo Marekani na washirika wake wa kikanda wakihitimisha kwamba hayo ni majaribio ya kwanza ya Pyongyang ya masafa marefu toka mwaka 2017. Majaribio hayo yameongeza wasiwasi katika peninsula ya Korea. Saa mbili baadaye, Korea Kusini ilifyatua makombora yake yenyewe katika kile kilichoitwa kuonyesha uwezo wake wa utayari wa kukabiliana kwa haraka na kushambulia. Kombora la Korea Kaskazini liliruka kwa dakika 70 kwa tathmini kabla ya kuanguka takriban kilomita 170 magharibi mwa Japan, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Japan. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida akiongea mjini Brussels ambapo anahudhuria mkutano wa G7 ameita hatua hiyo kuwa ni ya kushangaza na ambayo haiwezi kusamehewa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amehutubia muungano wa NATO na kuomba msaada zaidi wa kijeshi ili aweze kupambana vilivyo na wanajeshi wa Russia. Kenesi Bwire anasoma ripoti kamili.
Akihutubia viongozi hao kwa njia ya video kutoka Kiev, Zelensky amesema kwamba Ukraine imeonyesha uwezo wake wa kijeshi na kwamba jukumu kwa sasa ni NATO kuonyesha kwamba kwa hakika ni muungano wenye nguvu sana wa kijeshi duniani. Rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wengine duniani wanakutana wakati katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg akionya kwamba ni lazima muungano huo uimarishe ulinzi wake ili kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine pamoja na kujibu tishio kubwa la usalama barani Ulaya. Stoltenberg amesema hayo wakati akifungua kikao cha NATO kinachoangazia namna ya kuongeza shinikizo dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin kutokana na uvamizi wake Ukraine pamoja na kukabiliana na changamoto za kiusalama na kiuchumi barani Ulaya na duniani. Wakati huo huo, viongozi wa Kremlin wamesema kwamba hatua ya kuwafukuza wanadiplomasia wa Marekani ilikuwa ya lazima baada ya Washington kuwafukuza wanadiplomasia 12 wa Russia kutoka Umoja wa Mataifa huko New York kutokana na sababu za kiusalama. Ubalozi wa Marekani mjini Moscow umesema kwamba umepokea orodha ya wanadiplomasia ambao serikali ya Putin imesema kwamba hawaruhusiwi kuwa nchini humo, vyombo vya habari vya Russia vikisema kwamba ilikuwa hatua ya kujibu hatua iliyochukuliwa na Marekani katika Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Idadi ya vifo katika shambulizi la Jumatano katikati ya Somalia ambapo mgombea wa ubunge wa Somalia aliuawa imeongezeka kwa mujibu wa televisheni ya taifa. Amina Mohamed ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali aliuawa na bomu la kujitoa muhanga katika mji wa Beledweyne, takriban kilomita 300 kaskazini mwa Mogadishu, amesema shuhuda na ndugu wa marehemu. Polisi wa eneo hilo walianzisha operesheni ya kuweka usalama katika mji huo baada ya gaidi wa kujitoa muhanga kuua watu 15 usiku wa jana, imeeleza akaunti ya Twitter ya televisheni ya taifa ya Somalia. Mpaka sasa hakuna aliyetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Somalia inafanya uchaguzi wa bunge ambao unajumuisha viongozi wa koo kuteua wabunge 275 wa bunge la chini ambao watachagua rais mpya katika tarehe ambayo bado haijatangazwa. Kikosi cha zimamoto kilipambana na moto ambao umeharibu daraja katika mji wa kibiashara wa Nigeria Lagos na kuchoma dazeni ya maduka na kusababisha msongamano mkubwa wa magari katika jiji. Ibrahim Farinloye kutoka idara ya taifa ya majanga NEMA ameliambia shirika la AFP kwamba moto ulitokea katika daraja la Eko na kwamba sehemu ya daraja imeharibika. Moto ulizuka katika kipindi ambapo kumekuwa na tatizo la umeme nchini kote sambamba na kuongezeka kwa bei ya mafuta ambayo inaleta taabu kwa raia na biashara katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa barani Afrika. Biashara nyingi ndogo ndogo chini ya sehemu ya daraja hilo zimeteketea kwa moto. Na wachunguzi wa China Alhamisi wanasema wanaendelea kufanya ukaguzi eneo la ajali la milimani kwa kifaa cha kurekodia taarifa za ndege ya China iliyoanguka Jumatatu kusini mwa jimbo la Guangxi. Wakati huo huo, maafisa wa mamlaka ya anga ya China wamesema licha ya kasha la nje la kifaa cha kurekodia sauti katika chumba cha marubani kuharibika, mkanda wake upo vizuri na wachunguzi wameanza kufanyia kazi. Ndege ya shirika la China Eastern ilianguka ghafla na kugonga mlima nje ya mji wa Wazhou. Ndege hiyo aina ya Boeing 737-800 ilikuwa imebeba abiria 132 na wafanyakazi ikiwa safarini kutoka jimbo la Yunnan kwenda mji wa viwanda wa Guangzhou. Taarifa kutoka mtandao wa ufuatiliaji wa safari za ndege wa Flight Radar 24 umeonyesha ndege ilikuwa ikidondoka kwa kasi ya mita 8870 kwa dakika kabla ya kudondoka. Mpaka sasa mabaki ya ndege na miili ya watu imepatikana na hakuna aliyepona, licha ya kutotangazwa rasmi kwamba watu wote waliokuwemo kwenye ndege hiyo wamefariki dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari za kuzijua juu ni huko nchini Kenya, ambapo wafanyabiashara wa maua na majani ya chai nchini humo wanasema vikwazo vya kimataifa vya kuadhibu Russia kwa kuivamia Ukraine vimesimamisha biashara zao zenye thamani ya mamilioni ya dola. Na japo wana imani utulivu na amani vitarejea, lakini wafanyabiashara wa nchi hiyo wanasema wanalazimika hivi sasa kutafuta masoko mbadala. Huba Abdi aripoti zaidi kutoka Nairobi.
Katika shamba la Isinya Roses, kaunti ya Kajiado, mojawapo ya wazalishaji wakuu wa maua Kenya, mamia ya wafanyikazi wanapakia waridi baada ya kuvunwa kutoka shambani. Kwa kawaida angalau maua 1040 husafirishwa kila siku hadi soko la Russia, lakini maua haya ya kupendeza yako katika hatari ya kunyauka hadi kufa kwa kukosa soko.
Inaharibika kwa sababu hakuna mahali penye itapelekwa. Ikatwa itupu sababu hakuna soko.
Kabla ya Russia kuivamia Ukraine, shamba la waridi la Isinya lilikuwa na maelfu ya wafanyikazi ambao wengi wamelazimika kuchukua likizo ya lazima. Mike Mulongo, mmoja wa wafanyikazi, anasema athari za vita haziathiri tu waagizaji wa bidhaa tu, bali pia mamia ya familia ambazo zimepoteza vyanzo vya mapato.
Yeah, tumefanya kuwapunguza ama kuwatuma kwenye leave, na ambayo haijakuwa wakati yao ya kuenda leave. So imelazimisha waende sababu hakuna kazi. So sasa hivi tunadeal na watu wachache wenye kulingana na ile kiwango ya kazi tuko nayo.
Athari za vikwazo vya kiuchumi zilionekana pia kwenye mnada wa chai Mombasa mapema wiki iliyopita, ambapo wanunuzi wa soko la Russia watumiaji watano kwa wingi wa chai ya Kenya baada ya Pakistan, Misri, Uingereza na UAE hawakuwepo. Edward Mudibo ni mkurugenzi mtendaji wa jumuiya ya biashara ya chai Afrika Mashariki.
Urusi hutumia 5%, yani 5% ya chai ambayo inatoka Kenya kuenda Urusi. Na hiyo ni inamaanisha kuwa kama haitanunuliwa, pia wale wakulima wa hapa nchini wataadhirika. Ilipia bei za chai itaanza kwenda chini kama wanunuzi wamepunguzwa.
Okisegere Ojepat, mkuu wa mamlaka ya mazao Kenya, anasema kwa sasa wanatafuta njia mbadala za kupeleka shehena nchini Russia na Ukraine, lakini wanakabiliwa na vikwazo vingi.
Ugumu ni kuwa hatujui tutapeleka in which port of entry. So kwa sababu ya hiyo kile tunafanya ni tunawasiliana na wao, tunatuma mboga mahali wanataka tutume, alafu kutoka hao hapo waweze kupeleka kwa nchi yao. So business imekuwa affected.
Baadhi ya wauzaji wa maua na majani ya chai kwa sasa, kutokana na uvamizi wa Russia unaoendelea dhidi ya Ukraine na vikwazo vyote dhidi ya Russia, hawataweza kusafirisha maua yoyote hadi Russia kwa sababu ya mifumo ya malipo, na iwapo watatafuta masoko mbadala kama vile mataifa ya Uarabuni, basi huenda wakapata hasara, kwani faida itakuwa ni ndogo zaidi. Huba Abdi, VOA, jimbo la Kajiado.
Asante sana Huba Abdi kutoka Kajiado. Tunaelekea sasa nchini Tanzania, ambapo ikiwa leo dunia inaadhimisha siku ya kifua kikuu na kauli mbiu inasema wekeza tokomeza TB kwa maisha, utoaji elimu ya ugonjwa huo nchini humo imekuwa kizungumkuti, kwani wananchi hawana uelewa kutosha juu ya ugonjwa wa TB. Mwandishi wetu Amri Ramadhani aripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Takwimu zinaonyesha nchini Tanzania ugonjwa wa kifua kikuu umekuwa ukiongezeka kwa kasi kubwa, ambapo watu 85,569 hivi sasa wanaugua ugonjwa huo, huku mapambano ya kudhibiti yakiwa yamerudi nyuma kutokana na sababu mbalimbali, hali inayopelekea wananchi wengi kutokuwa na uelewa juu ya maambukizi na dalili za ugonjwa huo kama wanavyoelezea Bazili Chamgunda.
Asilimia kubwa ya watu wengi hawajui kwa sababu kifua kikuu kunaambukizwa kwa njia ya hewa, lakini ni watu wachache sana wanaoelewa habari hii. Lakini asilimia kubwa ya Watanzania wengi hawajui kwamba kifua kikuu kinaambukizwa kwa njia ya hewa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni bora kwa serikali ama wizara wajitahidi kuelimisha jamii jinsi ya kifua kikuu kinaambukizwa kwa staili gani, ili angalau Watanzania waelewe, wawe na tahadhari kama walivyokuwa na tahadhari ya corona na maradhi mengine yanayoambukiza.
Serikali inakiri kwamba hali hiyo imejitokeza kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa corona, kwa kuwa watu hawakutakiwa kusogeleana na hivyo hata elimu ilikuwa ni ngumu kuitoa kwenye mikusanyiko na makundi mbalimbali mbali, kama anavyoelekeza Daktari Riziki Kisonga, meneja mradi kifua kikuu Wizara ya Afya.
Tumeelezwa ukubwa wa tatizo kwamba kwa mwaka 2021 tulikuwa tunakadiriwa tuwapate wagonjwa 133,000, lakini tulichofanikiwa kukipata tulihakikisha tuliopata wagonjwa 85,000 ambao ni sawasawa na 64%. Ukiangalia bado kuna 36% wa wagonjwa hatujawapata. Wagonjwa wako wapi? Wagonjwa wako kwenye jamii.
Wizara ya Afya kupitia mpango wa kudhibiti kifua kikuu nchini wanaendelea na mkakati wa kuhakikisha wanayafikia makundi yenye hatari kubwa ya kuambukizwa ugonjwa huo ili kuwafikishia elimu sahihi wananchi hao. Daktari Alani Tarimo, ambaye ni mkuu wa kitengo cha huduma za kinga kutoka Wizara ya Afya, anafafanua zaidi.
Mikakati ya wizara au mpango ni kuhakikisha kwamba tunafikia haya makundi ambayo ndio kwa kiasi kikubwa yana wagonjwa wengi. Kuna jamii za wavuvi, kuna wachimbaji wadogo wadogo, kuna magereza, kuna watu ambao wanaishi katika mikusanyiko, tuna wajidunga ambao wanatumia dawa za kulevya, tuna watoto chini ya miaka 5, kuna watu ambao wanaishi na magonjwa sugu ya sukari na vile vile watu ambao wanashambulia vijio.
Shirika la Afya Duniani WHO limesema idadi ya vifo vya kifua kikuu vimeongezeka katika kipindi cha mwaka 2021, huku mambo yaliyochangia hali hiyo ni pamoja na kupungua kwa upatikanaji wa huduma za upimaji na matibabu ya ugonjwa huo kutokana na janga la uviko 19. Mimi ni Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kutoka Tanzania tuelekee hadi Afrika Kusini, ambapo rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa amesema milango iko wazi kwa ulimwengu kama utahitaji taifa lake liwe msuluhishi mgogoro unaoendelea baina ya Russia na Ukraine. Ramaphosa amesema uzoefu na historia ambayo taifa lake limepitia vinaweza kuwa chachu ya suluhu ya mgogoro huo ambao tayari umeanza kuathiri pakubwa duniani. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi.
Rais Cyril Ramaphosa amesema hayo hii leo pembeni mwa mkutano wa uwekezaji uliofanyika jijini Johannesburg, mkutano ulioleta pamoja viongozi wakuu wa serikali na wawekezaji wa ndani na wale wa nje.
Whoever would be willing,
yeyote atakaye tuhitaji tuko tayari kutoa mchango wetu. Rais huyo amesema alipozungumza na mwenzake wa Russia alimueleza kwamba taasisi zisizo za kiserikali zimekuwa zikishinikiza Afrika Kusini ijitolee kuwa msuluhishi wa mgogoro huo. Nilipozungumza na Rais Putin nilimueleza kwamba tumekuwa tukifuatwa na taasisi zisizo za kiserikali zinazoamini kwamba uzoefu tulionao unaweza kuleta mchango chanya katika swala hili. Amekiri hajawahi kuongea na rais wa Marekani Joe Biden kuhusu kile kinachoendelea nchini Ukraine, na amesema msimamo wa taifa lake wa kutaka suluhisho lipatikane kwa njia ya mazungumzo umeungwa mkono na wananchi wa Afrika Kusini.
Sawa kabisa, sisi tunamuunga mkono rais ili maisha yarudi katika hali ya kawaida.
Kwa sababu gani?
Kwa sababu mambo yakiendelea kwa vile, bidhaa zinakuwa juu, kila kitu kinakuwa juu.
Lakini je, taifa hili la Afrika lina ushawishi gani wa kuweza kuwa msuluhishi wa mgogoro huo mkubwa ulioanza kutikisa karibu dunia nzima? Cosmas Bahali ni mkurugenzi wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika.
Afrika Kusini wako karibu sana na Russia kwa sababu kuna ule umoja wao unaitwa BRICS kati ya Brazil, Russia, India, China na South Africa. Lakini kwa mjibu wa historia ambako Afrika Kusini imepitia ni kwamba Russia tangu wakati mapambano ya kusini mwa Afrika, Russia ilikuwa inasaidia sana vikundi vya ukombozi ambapo katika harakati hizo kiwemo kupambana ubaguzi wa Afrika Kusini. Sasa na ukaribu wa Afrika Kusini na Urusi, kuna uwezekano kwamba isikubaliwe sana kwa Afrika Kusini kuwa msuluhishi.
Ikumbukwe Afrika Kusini ni miongoni mwa mataifa 35 ambayo hayakupiga kura katika azimio la kutaka Urusi isitishe mapigano yake nchini Ukraine. Afrika Kusini na nchi zingine kama Tanzania zinaamini mgogoro baina ya Urusi na Ukraine unaweza kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo badala ya vita. Bryson Bichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia swala la mafunzo ya usalama huko Afrika ya Magharibi. Wakati sehemu kubwa ya dunia inaangazia uvamizi wa Russia nchini Ukraine, wachambuzi wanaonya kwamba mataifa yasiwapuuze wapiganaji wa Kiislamu wanaozidisha mashambulizi katika eneo la Sahel barani Afrika na kusambaa katika maeneo ya pwani ya Afrika ya Magharibi. Vikosi vya usalama vya Faransa vinasaidia kwa kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa eneo hilo kwa ajili ya majibu yenye tija. Mwandishi wa Sauti America Henry Wilkins aripoti kutoka Ivory Coast na Khadija Riyami anayesoma ripoti kamili.
Kwenye eneo la Ebre linalopita katikati ya jiji kuu la Ivory Coast la Abidjan, wanajeshi wa Ivory Coast na Ufaransa wanajiandaa kukabiliana na tishio linaloongezeka. Tangu mwaka 2020 makundi ya kigaidi yanayohusishwa na Islamic State na Al-Qaeda yamekuwa yakiendesha mashambulizi dhidi ya vikosi vya Ivory Coast. Komando mmoja wa Ivory Coast ambaye alikataa kutaja jina lake kamili anasema tishio hilo ni la kweli na wanajiandaa kukabiliana nalo kwa kila njia.
Now because we are really focused on terrorism because in the north part of our country.
Nchini Ivory Coast tumezingatia sana ugaidi kwa sababu katika sehemu za kaskazini mwa nchi yetu tunakabiliwa na ugaidi. Kwa hivyo tunazungumza kuhusu bahari, anga na ardhi. Ndiyo maana tupo hapa.
Wachambuzi wa usalama wanasema ugaidi unaenea kaskazini mataifa ya pwani kama vile Ivory Coast, Ghana, Benin na Togo, hatua inayofuata katika mzozo wa muongo mmoja wa magharibi mwa Sahel. Sehemu kubwa za Burkina Faso, Mali na Niger zinakabiliwa na mashambulizi ya kila siku yanayowalenga wanajeshi na raia. Tangu mwaka 2020 ulipoanza, kumekuwepo na matukio 17 huko kaskazini mwa Ivory Coast yanayohusishwa na makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda, kulingana na Armed Conflict and Event Data Project yenye makao yake hapa nchini Marekani, ikiwemo mapigano ya bunduki na mabomu yanayotegwa kando ya barabara. Ivory Coast imetumia idadi kubwa ya wanajeshi kwenda kaskazini kujibu mashambulizi haya. Alipoulizwa na Sauti ya Amerika kama makundi ya kigaidi yamewachukua wakazi wa huko Ivory Coast, kamanda wa majeshi ya Ufaransa nchini Ivory Coast, Kanal Arnaud Matli alionyesha mashaka.
For the moment, we seen that the local population does not cooperate with the jihadist groups. Because there is a strong answer from.
Kwa sasa tunafikiri kwamba wakazi wa eneo hilo hawashirikiani na makundi ya wanajihadi kwa sababu kuna jibu thabiti kutoka vikosi vya jeshi la Ivory Coast, lakini ni kweli, ni wasiwasi wa kweli kwetu sisi.
Alipoulizwa kama tishio la kigaidi linaloenea kutoka Burkina Faso linaweza kuzuilika, kanali huyo alikuwa na haya ya kusema.
We think it's preventable. We cannot prevent the threat going to the south.
Tunafikiri linaweza kuzuilika. Hatuwezi kuzuia tishio kwenda kusini, lakini tunaweza kufanikiwa kupambana na tishio hili.
Marekani mwezi uliopita ilifanya operesheni Flint Clock, zoezi la kukuza ushirikiano kati ya vikosi vya kikanda, NATO na Marekani nchini Ivory Coast kwa mara ya kwanza. Richard K. Bell, balozi wa Marekani nchini Ivory Coast, alisema juhudi endelevu zitahitajika dhidi ya makundi ya kigaidi yanayoenea kaskazini mwa nchi hiyo.
La menace est réelle et le gouvernement ivoirien en est conscient et nous aussi nous en sommes conscients. Comme je viens de le dire,
nadhani asili ya kitisho hiki inafanya kuwa ngumu sana kukiondoa kabisa. Nadhani kinaweza kuwekwa kwa kiwango cha chini kabisa. Ninaamini kwamba njia ya mafanikio ni kupata uungwaji mkono kwa idadi kubwa ya watu.
Wachambuzi wanasema majibu ya jeshi peke yake hayatatosha. Geoffrey Julian Kwao ni mtafiti mshiriki katika taasisi ya Friedrich Naumann, shirika linalohusika na utafiti nchini Ujerumani, anaelezea.
Ce sont des zones faiblement développées, où il y a des problèmes sociaux criants, pas d'école.
Maeneo husika yana maendeleo duni ambayo yana matatizo ya kijamii. Hakuna shule za kutosha, maji ya kutosha, hakuna umeme wa kutosha, hakuna ajira za kutosha kwa vijana. Anadhani vikundi vya kigaidi vinatumia mapungufu haya ya kijamii kutoa mafunzo kwa vijana.
Alipoulizwa alikuwa na ujumbe kama huu kwa makundi ya kigaidi yanayofanya kazi nchini Ivory Coast. William Kamanda wa Ivory Coast alisema haya.
I don't have any particular message for them. But I'm just ready for
them. Sina ujumbe wowote maalum kwa ajili yao, lakini niko tayari kwa ajili yao.
Juhudi za kuongeza utayari wa vikosi vya wanajeshi kukabiliana na makundi ya ugaidi zinaendelea.
Na msikilizaji, basi hapo kesho usikose kujiunga nami katika matangazo ya Live Talk, ambapo mjadala wetu tutaangazia utegemezi wa mataifa ya Afrika ya Mashariki na Kati na eneo zima la maziwa makuu katika mazao ya kilimo, hasa ngano, ambapo mgogoro unaoendelea hivi sasa wa Ukraine na Russia umesababisha upungufu mkubwa wa chakula hicho ambacho kimekuwa kikitumika kwa maeneo mengi. Kwa hiyo jiunge nasi kuanzia majira ya saa moja na nusu jioni ama usiku saa za Afrika ya Mashariki. Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, asante sana Idi Ligongo. Hapo kesho tutasubiri kupata Live Talk hiyo, na vile vile msikilizaji usikose kujiunga nasi saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa hapa Washington DC, moja kwa moja kwa kipindi cha Kwa Undani, ambao tunamulika kwa undani zaidi habari za ugonga vichwa vya habari. Usikose kujiunga nasi hivi sasa. Basi kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari kusomwa na Idi Ligongo.
Viongozi wa NATO wamekutana leo mjini Brussels kujadili majibu yao ya muda mfupi na mrefu kuhusu uvamizi wa Russia kwa Ukraine ambao sasa umechukua mwezi mzima, na pia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alihutubia mkutano huo, ambapo kikubwa ambacho ameendelea kusisitiza ni msaada kwa ajili ya kuendelea kupambana na taifa la Russia ambalo limevamia taifa lake, hali ambayo imezusha tafrani kubwa ulimwenguni kote. Kamati ya sheria katika baraza la Senate la Marekani itafanya kikao chake cha mwisho leo cha kumhoji jaji Ketanji Brown Jackson, ambaye ni mteule wa nafasi ya jaji wa mahakama ya juu ya Marekani. Wabunge watasikiliza taarifa kutoka kwa mashuhuda wa nje, ikijumuisha maafisa kutoka chama cha American Bar, wahadhiri wa sheria na wawakilishi kutoka makundi ya haki za kiraia, usimamizi wa sheria na haki ya kuabudu. Korea Kaskazini imefanya jaribio la kombora la masafa ya mbali Alhamisi, ambapo Marekani na washirika wake wa kikanda wakihitimisha kwamba hayo ni majaribio ya kwanza ya Pyongyang ya masafa marefu toka mwaka 2017. Majaribio hayo yameongeza wasiwasi katika peninsula ya Korea. Saa mbili baadaye, Korea Kusini ilifyatua makombora yake yenyewe katika kile kilichoitwa kuonyesha uwezo wake na utayari wa kukabiliana kwa haraka na kushambulia. Idadi ya vifo katika shambulizi la Jumatano katikati ya Somalia, ambapo mgombea ubunge wa Somalia aliuawa, imeongezeka kwa mujibu wa televisheni ya taifa. Amina Mohamed, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali, aliuawa na bomu la kujitoa muhanga katika mji wa Beledweyne, takriban kilomita 300 kutoka mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, amesema shuhuda na ndugu wa marehemu. Kikosi cha zimamoto kilipambana na moto ambao umeharibu daraja katika mji wa kibiashara wa Nigeria, Lagos, na kuchoma dazeni ya maduka.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Usikose kujiunga nasi kesho pia kwenye matangazo mengine ya VOA Express saa 9:30 alasiri kutoka hapa Washington DC. Na kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi upande wa pili Aida Isa, fundi mitambo Ridges, mimi mwenyewe hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari nikishirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Natakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.